Jak by mohla vypadat integrace Ukrajiny a dalších zemí do Evropské unie?
Ve Švédsku a Finsku se Chile debatuje o možném společném vstupu obou zemí do NATO.
Jak velký vliv má ruská televizní stanice RT v Jižní Americe?
Stavba nových uhelných elektráren ohrožuje plnění cílů stanovených klimatickými dohodami.
A nejstarší žijící žena na světě je řádová sestra z Francie.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Ukrajina má zájem o urychlený vstup do Evropské unie. Brusel by v této věci měl ale jednat flexibilněji než dosud, protože kandidátských zemí je více. Rakouský ekonom Thomas Wieser a diplomaté Stefan Lehne a Dietmar Schweizgut ve společném komentáři pro německý list Der Standard navrhují pro přístup nových zemí využití takzvaného formátu krok za krokem. Právě ten považují za hospodářsky i politicky nejvhodnější.
Válka na Ukrajině rozbila mnohé evropské jistoty. Otázky týkající se kolektivní bezpečnosti se teď kladou ve zcela jiných souvislostech než před několika měsíci. Nahlíží se na ně nejen optikou rozšiřování Severoatlantické aliance, ale také v kontextu budoucí role Evropské unie ve vztahu k zemím za její východní hranicí.
Ukrajinské dějiny po staletí ovlivňovaly války, násilí a nadvláda cizích státních útvarů, a to do takové míry, že americký historik Timothy Snyder Ukrajinu v jedné své knize zařadil mezi takzvané krvavé země. Podle autorů komentáře je proto udivující, že západní Evropa až donedávna neprojevovala porozumění pro politický a především geopolitický význam Ukrajiny pro rozvoj Evropy.
Zdá se ale, že situace se změnila a Evropa začala důležitost Ukrajiny chápat. Současně ale exponenciálně vzrostly náklady na zajištění míru a prosperity starého kontinentu. Anexe Krymu Ruskem a vpád ruských vojsk na Ukrajinu nám totiž ukázaly, že obchodní a hospodářské vazby nutně mír nevytvářejí a neudržují.
Na stránkách listu Der Standard odborníci současně poukazují na nepříliš úspěšný hospodářský a společenský rozvoj Ukrajiny po rozpadu Sovětského svazu. Žádnému z mnoha realizovaných programů Mezinárodního měnového fondu, které finančně podpořila také Evropská unie a Evropská banka pro obnovu a rozvoj, se nepodařilo odstranit nekontrolovatelnou korupci, bohatnutí oligarchů a masivní rozdíly v populaci a regionech Ukrajiny.
Právě válka, o které nevíme, kdy a jak skončí, ale možná skýtá šanci na nový začátek. Ten je nyní spojený i s možným vstupem Ukrajiny do Evropské unie, který má zemi přinést dlouhodobou bezpečnost, právní jistotu a hospodářský rozvoj.
Je jasné, píše trojice expertů, že perspektiva vstupu Ukrajiny do Evropské unie je zejména politická otázka, o které se bude rozhodovat bez ohledu na ekonomická či jiná věcná kritéria, a to pokud možno v krátkodobém horizontu. Ukrajinský odpor vůči ruské agresi je totiž v zájmu celé Evropy. Z tohoto pohledu se sotva někdo vysloví proti účasti Ukrajiny na evropské integraci.
Jasné je ale také to, že se vynoří celá řada otázek, které si Unie bude muset urychleně zodpovědět. Ostatně některé z nich měly být objasněny už před posledním rozšířením společenství. Politická blokáda potřebných institucionálních reforem unijního střihu se totiž netýká pouze Ukrajiny a případně pak Moldávie a Gruzie, ale v mnohem větším rozsahu také západobalkánských států, které jsou už dlouhou dobu na čekací listině.
Zdrženlivost Evropské unie v otázce rozšiřování má přitom také své opodstatnění. Velké deficity v oblasti právního státu a demokracie, kriminalita zakořeněná v srdci politických institucí, velké hospodářské problémy, to všechno jsou potíže států, které aspirují na unijní členství. Ale pokud se nevyřeší před případným přijetím takových zájemců, mohly by se stát obtíží i pro zbytek unie. Ostatně 27 už podobné zkušenosti má a jak se ukázalo, představují překážku pro soudržnost i rozhodnost bloku.
Dilema o rozšiřování unie podle autorů komentáře v deníku Der Standard plyne ze dvou příčin. Na jedné straně převažují politické a ekonomické přednosti zvětšování společenství a zároveň zajištění dalšího mírového vývoje na jihovýchodě a východě kontinentu. Na straně druhé ale panují obavy z ochrnutí rozhodovacích systémů a z další integrace. Řešení, která Brusel volil dosud, přitom nepřinesla uspokojivé výsledky.
Problémy politické dysfunkce v některých členských zemích se do velké míry přecházejí. To podle autorů textu vede k opožďování vstupu nových států, a to o roky, možná i desetiletí. Vzhledem k této situaci by se tak prý jako alternativa k plnému členství vyplatilo zavést členství konvergenční, tedy postupné přibližování vstupujících zemí k unijnímu standardu. Mělo by to ekonomické i politické výhody.
Například integrace do vnitřního trhu Unie by přistupujícím státům poskytla značnou část výhod spojených s plnoprávným členstvím a umožnila by jim čerpat strukturální a regionální podporu. V dalších zbližujících krocích by tyto země čerpaly další a další výhody.
Ruku v ruce s tím by ale museli provádět institucionální úpravy tak, aby rozhodovací schopnost společenství zůstala v plné míře zachována. Začlenění nových zemí do měnové unie, případně do schengenského prostoru, proto lze realizovat pouze v dlouhodobém horizontu.
Při splnění těchto podmínek by reálné vyhlídky na vstup do Evropské unie mohla získat Ukrajina, Moldávie a Gruzie. Zároveň by se mohla otevřít doposud stagnující cesta západobalkánským zemím. Těmto státům by tak byla umožněna postupná integrace, která by neohrozila ani vnitřní, ani vnější soudržnost Unie, zamýšlí se ekonom Thomas Wieser a diplomaté Stefan Lehne a Dietmar Schweizgut ve společném komentáři pro rakouský deník Der Standard.
Švédsko bylo doposud v otázce vstupu země do NATO zdrženlivější než Finsko. Jak si ale všímá německý list Süddeutsche Zeitung, diskuze o plánech na společnou integraci obou států do obranné aliance se rozběhla také v zemi tří korunek.
Švédská premiérka Magdalena Anderssonová ještě 8. března přistoupení státu k Severoatlantické alianci vyloučila. Řekla, že by takový krok byl vzhledem k okolnostem destabilizující. Téměř o 2 měsíce později je ale situace jiná a stále víc pozorovatelů předpovídá myšlenkový obrat Andersonové i jejich sociálních demokratů.
Rozhodujícími faktory ve změně premiérčiny pozice hraje vedle ruské invaze na Ukrajinu také vzrůstající tlak švédské občanské opozice, která na vstup země do NATO dlouhodobě tlačí. Vliv má také obrat v sousedním Finsku. Tamní parlament o vstupu do obranné aliance debatuje už delší dobu a podle odhadů prezidenta Sauliho Niinistöho tento krok podpoří doslova gigantická většina poslanců.
Süddeutsche Zeitung připomíná, že Švédsko a Finsko stály vždy mimo Severoatlantickou alianci. Nicméně mezi oběma státy existuje dohoda o společném postupu v případě možného vstupu do NATO. Zdá se ale, že když Finové krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu projevili záměr o přistoupení do aliance, švédskou vládu rychlostí tohoto kroku zaskočili.
Je možné, že pro švédské sociální demokraty je obtížnější než pro Finy zahodit jistoty zakládající se na 200leté neutralitě, která je až do současnosti vnímána jako součást národní identity a úspěchu státu. Přesto se ale teď zdá, že Stockholm chce své sousedy následovat.
Například finský deník Iltalehti na začátku týdne informoval, že švédská vláda požádala kolegy v Helsinkách, aby na ní v případě rozhodnutí o vstupu do aliance počkali. Žádost o přistoupení by pak mohly obě země podat společně. Článek s podobným obsahem se objevil také ve švédském listu Expressen.
Rozhodování přitom může nabrat rychlý spád, poznamenává list Süddeutsche Zeitung. Finská premiérka Sanna Marinová totiž už na 3. května ohlásila projev, ve kterém pravděpodobně zveřejní svůj postoj k otázce vstupu do NATO. Ostatně prohlášení Marinové o tom, že Rusko není takový soused, za jakého ho Finové pokládali, patří k nejcitovanějším argumentům v rámci švédské debaty o vstupu do aliance.
Rozhodnutí Finska by mohlo padnout v řádu dní po zmiňovaném projevu Marinové. Jak napsal s odkazem na informace z vládních kruhů deník Iltalehti, žádost o vstup do NATO by země mohla podat už v týdnu po 16. květnu.
Také Švédsko čeká na veřejné prohlášení své premiérky, která se doposud držela v ústraní. Vláda ve Stockholmu ale zrychlila prezentaci své nové bezpečnostní politiky a přesunula ji z konce měsíce na 13. květen. Švédští sociální demokraté tak patrně chtějí držet krok s Finskem. V zemi se navíc v září konají parlamentní volby a premiérka Anderssonová si přeje mít otázku vstupu do NATO vyřešenou co nejdříve, aby neposkytovala opozici munici pro předvolební kampaň.
Podle sondáže švédského listu Svenska Dagbladet souhlasí se vstupem do aliance 47% Švédů. proti jich je pouze 21%. Ještě víc obyvatel by vstup podpořilo v případě přistoupení Finska. Za takových by se kladně vyslovilo 59% občanů.
Švédský deník Aftonbladet před několika dny napsal, že výsledky průzkumu nejsou překvapivé. Pokud se totiž Finsko k Severoatlantické alianci skutečně připojí a Švédsko zůstane stranou, stane se ze země tří korunek malý nechráněný ostrov mezi aliančními státy, cituje z komentáře Aftonbladetu německý Süddeutsche Zeitung.
Někde na světě není vysílání ruské zpravodajské televize RT tolik oblíbené jako v zemích Latinské Ameriky. Dění ve světě jeho Američanům vysvětlují nejen populární moderátorky, ale také ex-prezidenti. O to, jak funguje hlásná trouba Ruska v Jižní Americe, se zajímal švýcarský deník Der Tages-Anzeiger.
Když Ina Afinogenová svým divákům vysvětluje dění ve světě, dělá to ze šedé pohovky umístěné v líbivém studiu a ve španělštině. Mohlo být o obyčejné studio kdekoliv na světě, kdyby ovšem za moderátorkou nevisel plakát s barevnými kopulemi chrámu Vasila Blaženého, který je symbolem Moskvy.
Moderátorka Afinogenová je něco jako výkladní skříň Ruska v Jižní Americe. 33-letá dlouhovlasá blondýna s obdivuhodně dokonalou španělštinou se přitom narodila v Dagestánu, v jedné z ruských republik v severním Kavkaze. Už jako dítě jí prý uchvátila Latinská Amerika a španělština, později přibyla žurnalistika. Tyto své záliby pak spojila ve zpravodajské relaci ruské stanice RT pro španělskojazyčný svět.
Vysílání Aktualidad RT, známé také jako RT ve španělštině, přitom není nic jiného než odnož ruské státní stanice Russia Today, založené v roce 2005. Její program nejprve informoval v angličtině, postupně se přidaly arabské verze a francouzská, britská a německá mutace. V roce 2009 zahájilo vysílání ve španělštině, připomíná Der Tages-Anzeiger.
Měřeno počtem fanoušků na internetu a vlivem na veřejné mínění je španělská verze RT nejúspěšnější ze všech jejich kanálů. Na Facebooku ji sleduje 18 milionů osob. Úspěšnost stanice staví v první řadě na obrovském cílovém publiku, protože španělsky na světě hovoří okolo 500 000 lidí. Ti žijí především v Jižní Americe, ale i v té severní, také na Pyrenejském poloostrově a v Karibiku.
Obliba španělské mutace RT má ale i historické důvody. Rusko je totiž v zemích Latinské Ameriky vnímané jako přirozený protihráč Spojených států. Za ruským prezidentem Vladimirem Putinem stojí především levicově smýšlející jeho Američané, kteří odpovědnost za ruskou agresi v Ukrajině s oblibou přičítají americkému imperialismu.
Vztahy s Putinem jsou pak strategicky důležité především pro Nikaragu, Kubu a Venezuelu, kterým Moskva pomáhá s obcházením amerických a evropských sankcí. Například Venezuela je v oblasti importu pšenice zcela závislá na pomoci Ruska. Moskva se v těchto zemích navíc dlouhodobě snaží získat oblibu vlastními kroky.
V létě roku 2014, tedy krátce po anexi Krymu, Putin podnikl promyšlenou cestu do Jižní Ameriky. V Havaně odpustil velkou část dluhu Kubáncům a v Argentině zase domluvil, že španělská verze RT bude součástí veřejného vysílání tamní televize a lidem bude k dispozici 24 hodin denně a bezplatně. V současnosti sotva existuje jihoamerický region, ve kterém by lidé nemohli RT sledovat, popisuje Der Tages-Anzeiger.
Stanice přitom profituje také z velké krize, kterou média v některých zemích Latinské Ameriky procházejí. Mocné koncerny, často v rukou jediné rodiny, řídí mediální konglomeráty a využívají svého vlivu v politice. Kdo hledá mediální alternativy, skončí s jistotou u zahraničních programů, jako jsou BBC, Mundo, Deutsche Welle, En Español, ale také RT.
Mnozí jeho američtí diváci navíc ruské vysílání kladou naroveň se západními médii. U některých lidí se RT těší dokonce ještě většímu renomé. V jejím vysílání vystupuje ve svém vlastním pořadu i bývalý ekvádorský prezident Rafael Correa. S ruskou stanicí sympatizuje především jeho americká levice, ale podporu jí vyjádřil také současný konzervativní urugvajský prezident Luis Lacalepo, který se vymezil proti vyškrtnutí vysílání RT ze státní televize.
Válka na Ukrajině se do vysílání španělské verze RT dostává také. Moderátorka Afinogenová ve svém pořadu ještě v listopadu tvrdila, že neustálá varování západních médií před údajnou ruskou invazí jsou přitažená za vlasy. Později se přidaly zprávy o údajných nacistech a amerických základnách na Ukrajině. A Finogenová samozřejmě nezapomněla na tipy, jak si diváci i přes blokaci hlavních kanálů ruských státních médií, provozovateli sociálních sítí, mohou její pořad pustit.
V souvislosti s tím Moskva diváky vyzývá, aby přešli na ruské sociální sítě VKontakte nebo Telegram. Španělská RT zase obchází mediální blokády tím, že přešla k vysílání přes ruské satelity. Rusko pro svou propagandu navíc využívá další kanály v Jižní Americe, mimo jiné španělské vysílání iránské státní televize.
Stále častěji se také stává, že jihoamerická nezávislá média přebírají ruský pohled na věc, upozorňuje švýcarský deník Der Tagesanzeiger. Například druhá největší argentinská zpravodajská stanice Kanál Cinco Noticias si v současnosti pravidelně zve hosty z ruské RT, kteří divákům situaci na Ukrajině objasňují. Mexický deník La Jornada, který patří mezi nejprodávanější listy v zemi, zase převzal ruskou verzi masakru v ukrajinské Buči a na titulní straně ho označil za ukrajinský klam.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Počty nově budovaných uhelných elektráren ve světě se snižují. Nemusí to ale stačit k dosažení bezpečných teplotních limitů, které mají udržet globální změny klimatu na uzdě. Některé země navíc dál plánují otevírat další a další taková zařízení, informuje o tom britský deník Guardian.
Před pandemií onemocnění COVID-19 se zdálo, že globální spotřeba uhlí dlouhodobě klesá. Uzávěry po celém světě a hospodářské otřesy v roce 2020 ale zvedly zájem o nové energetické projekty, které využívají právě uhlí, a to zejména v Číně.
Americká nevládní organizace Global Energy Monitor v úterý zveřejnila zprávu, podle které v loňském roce poklesla celková kapacita nově budovaných uhelných elektráren o 13%. Výkon budoucích producentů energie se snížil z předloňských 525 gigawattů na loňských 457 gigawattů.
Menší zájem o výstavbu nových uhelných elektráren projevily také jednotlivé země. Počet států, které plánují stavby nových elektráren, klesl na začátku roku 2022 na 34 zemí. O rok dříve to bylo o 7 států víc, vypočítává Guardian.
Pozitivní obraz ale kazí pomalé tempo odstavování starších uhelných elektráren. V loňském roce se jejich kapacita snížila o pouhých 25% gigawattů, což přibližně odpovídá výkonu nově zprovozněných elektráren v Číně. Množství vyráběné elektřiny z uhlí tak v roce 2021 vzrostlo o 9% na rekordní maximum. Přitom ještě na začátku pandemie byl trend opačný.
Autoři studie proto dospěli k názoru, že konec uhlí v oblasti energetiky je prozatím v nedohlednu. A to i přesto, že se země na loňském klimatickém summitu OSN shodly na postupném vyřazování uhlí. Mezinárodní energetická agentura loni upozornila, že pokud chce svět omezit vzestup globální teploty na maximálně 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou, musí zastavit investice do všech druhů fosilních paliv.
Řada zemí využívá uhlí pro výrobu energie navzdory stále naléhavějším varováním ze strany vědců z Mezinárodního panelu pro změnu klimatu. Ten došel k závěru, že pokud lidstvo bude ve využívání fosilních paliv pokračovat ve stejném tempu jako doposud, globální teplota výrazně překročí dohodnutý limit.
Svou daň v otázce klimatu si vybrala také válka na Ukrajině, kvůli které rostou ceny plynu a zároveň klesá hodnota uhlí. To k jeho dalšímu využívání svádí, upozorňuje Guardian. Vedoucí analytik Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší Lori Milivirta, který je zároveň spoluautorem zmiňované studie, ale doplňuje, že v souvislosti s ruskou agresí se mnohé, zejména evropské státy, snaží svou energetickou politiku zreformovat.
Je opravdu důležité všimnout si, jak se kvůli ruské invazi na Ukrajinu věci v otázce čisté energie dali do pohybu, poznamenává Milivirta. Oživení spotřeby uhlí jakožto zdroje energie prý utlumila také klesající poptávka v Číně. Podle odborníka bude mít rozhodující roli v otázce spotřeby uhlí v Číně především oživení ekonomiky po skončení pandemie. Důležitá bude také reakce na nejistý globální hospodářský vývoj.
Otázka ale je, jestli Čína skutečně usiluje o kvalitní ekonomický růst, jak o tom mluví Peking, upozorňuje Milivirta. Čína totiž od začátku pandemie uvedla do provozu víc nových uhelných elektráren než zbytek světa dohromady. Plány tamní vlády na zvýšení produkce čisté energie do roku 2025 si ovšem žádají snížení spotřeby této nerostné suroviny, uzavírá britský list Guardian.
Oficiálně nejstarším žijícím člověkem na světě se stala 118-letá řádová sestra André, žijící ve Francii. Ženin úctyhodný věk byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, píše server americké stanice CNN.
Sestra André se narodila 11. února 1904 a většinu svého života věnovala náboženské službě. Během druhé světové války dohlížela na děti a později strávila 28 let péči o sirotky a staré lidi v nemocnici.
Řádová sestra, která žije poblíž francouzského města Toulon, je zároveň nejstarším člověkem, který přežil onemocnění COVID-19. Podle zápisu v Guinnessově knize rekordů byla žena pozitivně testovaná na začátku roku 2021 a z nemoci se plně zotavila o 3 týdny později, kdy oslavila své 117. narozeniny.
V rozhovoru pro francouzskou televizní stanici RMC sestra André řekla, že být nejstarším člověkem na světě v ní vyvolává smíšené pocity. Cítím, že lepší by bylo být v nebi, ale Bůh mě prozatím nechce, pokračovala žena. Zároveň vyjádřila radost nad tím, že si rodina hýčká.
Řádová sestra také prozradila, že si ráda dá čokoládu a červené víno. Jak potvrdil provozovatel domova seniorů, ve kterém žena žije, sestra André si sklenici červeného vína dopřává každý den.
Když letos oslavila 118. narozeniny, dostala ručně psané narozeninové přání také od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který je už 18. hlavou státu během dlouhého života jeptišky. Sestra André během své životní dráhy zažila také 10 papežů.
Řádová sestra z Francie se stala oficiálně nejstarším žijícím člověkem po smrti Kane Tanakaové, Japonky, která zemřela letos 19. dubna ve svých 119 letech. Titul nejdéle žijící osoby mimochodem patří také Francouzce. Život Jeanne-Louise Calmentové, narozené 21. února 1875, trval podle Guinnessovy knihy rekordů neuvěřitelných 122 let a 164 dnů, uzavírá server americké stanice CNN.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Plné znění pořadu najdete také na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.